Ну, тут нема чого так плакати. Ні, є. Вона рвучно підвела голову. Лице в неї було залите слізьми, губи тремтіли. Ви б теж плакали, якби були сиротою, а тоді приїхали в дім і думали, що це буде ваша домівка, а тоді б дізналися, що ви там не потрібні, бо ви не хлопець. О, це найбільша трагедія, що спіткала мене в житті. Суворий вираз обличчя Маріли вимохідь пом'якшила усмішка, ніби заржавіла від тривалої бездіяльності. Ну, годі, не плач. Ми ж не виженемо тебе просто нині. Ти лишися тут, доки ми з'ясуємо, що сталося. Як тебе звуть? Якусь мить дівчинка вагалася. Прошу вас, кличте мене Корделію, палко проказала вона. Кликати тебе Корделію? Це твоє ім'я? Ні, не зовсім. Але я б дуже хотіла, щоб це було моє ім'я. Воно таке неймовірно гарне. Я нічогісінько не розумію. Якщо тебе звуть не Корделія, то як? Ен Ширлі, неохоче пробурмотіла дівчинка. Але я вас благаю, кличте мене Корделію. Вам же байдуже, як мене звати, коли я однаково тут лишуся ненадовго, правда? А ім'я Ен таке неромантичне. Дурниці, безжально відрубала Маріла. Ен дуже просте, хороше, благопристойне ім'я. Не варто його соромитись. Сторінка 32. А якби я була гарна і мала каштанове волосся, ви б мене залишили? Ні. Ми хотіли хлопця, що помагав би Меттю на фермі. А з дівчинки яка користь? Зніми свого капелюшка, я покладу його твій саквояж на столику в передпокої. Ен покірно зняла капелюшка. Невдовзі повернувся Меттю, і вони сіли вечеряти. Та Ен їсти не могла. Марно вона скубала хліб з маслом і коперсала ложечкою повидло в маленькій зубчастій вазочці, що стояла перед нею. Жодних успіхів у цій справі вона не досягла. «Ти нічого не їси», – суворо зауважила Маріла, дивлячись на неї так, як ніби то була серйозна вада. Ен зітхнула. «Не можу, я в безодній розпуки». «Ви можете їсти, коли ви в безодній розпуки?» «Ніколи не була в безодній розпуки, тому не скажу», – відповіла Маріла. «Ніколи? А ви, бодай, намагалися уявити себе в безодній розпуки?» «Ні». «Ну, то ви, мабуть, не зрозумієте, як це, а це дуже неприємне відчуття». І тоді, коли намагаєшся їсти, тобі в горлі наче кіл стає, і ти нічого не можеш проковтнути, навіть шоколадної цукерки. Я одного разу їла шоколадну цукерку 2 роки тому. Вона була така смачнюча. Мені потім часто снилося, що в мене є багато шоколадних цукерок. Але я завжди прокидалася, що я не хотіла почати їх їсти. Я сподіваюся, ви не образитеся, що я нічого не їм. У вас усе дуже смачно. Але я таки не можу. Вона, певно, втомилася, сказав Меттю, що не промовив ані слова, відколи повернувся зі стайні. Маріло, краще постели їй. Маріла ніяк не могла вирішити, де покласти Ен. Для такого бажаного, довгоочікуваного хлопця вона приготувала диванчик на кухні. Втім, класти туди дівчинку їй здавалось недоречним, хоч там було охайно чисто. Проте, щоб віддати цьому бездомному створінню гостьову кімнату, не могло бути мови. Сторінка 33. Лишалася хіба кімнатка на піддаші східної частини будинку. Маріла запалила свічку і зволіла Ен іти за нею. Дівчинка мляво попленталася, прихопивши дорогою зі столика передпокій свого капелюшка саквояжа. Передпокій шлякав чистотою. Та кімнатка на піддаші, куди її не здовзі привели, здавалася ще чистішою. Маріла поставила свічку на триногий трикутний столик і зняла з ліжка покривало. «Ти маєш нічну сорочку?» – спитала вона. Ен кивнула. «Так, маю дві. Мені пошила директриса в сиротинці. Вони страшенно тісні. У сиротинці повсякчас усього бракує. Тому і одяг завжди тісний. Принаймні в такому вбогому сиротинці, як наш. Я не люблю тісних нічних сорочок, але в них сняться такі чудові сни, як і в гарних, із мережем довкола шиї. Оце єдина моя втіха. Ну, то переодягайся, швидше лягай. Я через кілька хвилин повернуся, заберу свічку. Тобі її гасити не довірю. Ще й будинок спалиш. Коли Маріла пішла, Ен сумовито розвернулась довкола. Чисто побілені стіни аж відлякували своєю голизною. Дівчинка подумала, що їм і самим, напевно, від цього було боляче. На підлозі теж не було нічого. Тільки круглий плетений килимок лежав посередині кімнати. Ен таких досі не бачила. В одному кутку стояло ліжко, високе, старомодне, із 4 низенькими темними виточеними балясинами. В іншому – той такий трикутний столик, прикрасу якому слугувала товстенька червона оксамитова подушечка для шпильок, така тверда, щоб могла б зігнути найвідважнішу шпильку. Над ним висіло невеличке дзеркало – 6×8 дюймів. Посередині між столиком і ліжком було вікно, запнуте білосніжною фіранкою. Напроти нього стояв умивальник. Уся кімната немовби просоталася крижаним холодом, від якого дівчинку почало брати дрижаки, що приймали аж до кісток. Сторінка 34. Плачучи, вона поспіхом скинула із себе одяг, вбрала тісну нічну сорочку, пірнула в ліжко, де сховала обличчя в подушку і натягла ковдру на голову. Коли Маріла зайшла по свічку, то лише вбога одежина, безладно розкидана долі і ледь порушена постіль нагадувала про те, що в кімнаті є ще хтось, окрім неї самої. Вона обережно позбирала одяг Енн, охайно склала його на простому жовтому стільці і, прихопивши свічку, підійшла до ліжка. «Добраніч», – проказала вона боязко, але зовсім не сердито. З-під ковдри визирнуло бліде здивоване личко з великими очима. «Як ви можете казати добраніч, коли знаєте, що це буде найгірша ніч у моєму житті, а ніяка не добра», – дорікнула Енн і знову сховалася від сторонніх очей. Маріла поволі спустилась на кухню і стала мити посуд після вечері. Метью курив, а це означало, що в нього неспокійно на душі. Курив він рідко, поза як Маріла чинила затятий опір цій шкідливій звичці. Та час від часу його все ж тягло до тютюну, і тоді вона вже не зважала, розуміючи, що брат має свої слабкості і мусить давати вихід почуттям. «Ото ще халепа», – обурювалась вона. «От як воно буває, коли просиш когось замість самому їхати. Мабуть, в Річарда Спенсера хтось щось наплутав. Тож доведеться комусь із нас завтра їхати до пані Спенсер. Еге ж, дівчинку треба відправити назад до сиротинцю».